għandnatu merħba l-issemmija tagħna ta' Campus 103.7. Il-programm il-Fakultà tal-Mużika jagħtina l-opportunità li kull ġimgħa nitkellmu u nisimgħu suġġetti varji mid-dinja tal-mużika. Bħajma jseħ kull ġimgħa miegħu jkolli mistieden jew mistiedna espert f'qasam partikolari. U l-mistieden tal-lum huwa Dr. Joseph Lija, baritonu u akademiku speċjalizzazzjoni fuq mużika barranija, fosthom diktar Russja. U propju minn dan l-ispunt, illum ma' Joseph serin nitkellmu fuq l-istorja tal-mużika Russa. Nilqgħu man il-baritonu Dr. Joseph Lija. Kif inti ġew insellimlek?
Insellimlek Matthew, grazzi tal-istedina. Nixtieq nikkoreġik naqra espert ma nħossniex liha ta' fil-qasam tal-mużika Russa ġifieri. Imma għamilt 8 snin ngħix hemmhekk, ġifieri għext St. Petersburg. Igradwajt mill-konservatorju temmek, allura għandi naqra knowledge ġifiri ta' xi tfisser. Ġifir smajt, attendejt, ħassejt, għexht il-mużika Russa għal 8 snin fil-konservatorju Rimsky-Korsakov ta' St. Petersburg.
Tajjeb ħafna grazzi ġew. Ir-Russja huwa pajjiż kbir u l-mużika dejjem kienet importanti u dejjem kienet fiċ-ċentru ta' dan il-pajjiż. Apparti l-lem situazzjoni politika ta' Russja illi dikija l-lem l-iskop tal-programm, il-mużika u anki l-mod kif kienu jagħmlu u għadhom jgħu l-edukazzjoni tal-mużika kella influenza enormi fuq l-iżvilupp tal-istorja tal-mużika anka dik kif nafu għallum il-ġurnata. Ġej, il-Russja kien pajjiż illi esporta ċertu influenza fuq id-direzzjoni ġenerali anki tal-mużika in ġenerali speċjalment klassika. Il-mużika fil-verità tirrakkonta l-istorja ta' pajjiż, jiġifieri il-fidi tiegħu, ir-rivoluzzjonijiet, it-tbatijiet, kif ukoll anke sbuħija tiegħu. U flimkien mal-mistieden tagħna llum li huwa ġew, ħammorru fuq vjaġġ li ser joħodna mill-linnijiet antiki tar-Russja u s-sfin tradizzjonali tal-irħula Russi sa anke x-xogħlijiet il-kbar bħal ballet grandi ta' Tchaikovsky kif ukoll forsi ftit iktar mużika iktar kontemporanja. Nibdew bil-insemmu xi ħaġa li kellha effett mhux żgħir fuq il-mużika matul iż-żminijiet ġewwa Russja. U din hija li l-Russja esperjenzat bidliet kbar bħal pereżempju tsars influenti li huma r-rejiet tar-Russja, rivoluzzjonijiet u anke il-żminijiet moderni fiqrib tagħna. Ġew, xi tgħidilna fil-ftit fil-qosor dwar in general l-istorja tar-Russja u kif din affettwat il-mużika?
Ħan nitkellmu aktar fuq il-mużika, ġifieri bħal m'għandna hawnhekk fl-Ewropa, ġifieri kellna ħafna influenzi mill-kant Gregorjan u mbagħad ir-Renaissance, il-polifonija, il-barokk u l-mużika anke reliġjuża. Fil-Russja, ġifieri, il-mużika li tat immodellat ħanajdu hekk il-mużika Russa ġejja wkoll mit-tradizzjoni ortodossa. Ġejja mit-tradizzjoni ortodossa spiċum hemmhekk jiġifieri r-reliġjon l-iktar dominanti hija r-reliġjon ortodossa. U dawk għandhom it-tradizzjonijiet mużikali tagħhom. U wkoll mhux biss jiġifieri r-reliġjon imma anka l-element folk. Jiġifieri il-mużika tan-nies. L-Orthodox chant jiġifieri huwa l-iktar mużika nistgħu seħħulha serja, ġifieri dik li mhuwiex folk ħanejdu hekk, li mhuwiex tan-nies, żnamenni chant tal-Knisja Ortodossa. Li kien ġie introdott ħanejdu hekk fil-Kievan Rus, jiġifieri, hemmhekk fis-sena 988. Mhux bħal kant Gregorjan, kien il-kant ortodoss huwa monofoniku u mingħajr akkumpanjament u għadu sal-lum. Jiġifieri, inti tisma' dawk il-korijiet, dik l-armonija fil-korijiet, imma ma hemmx mużika li takkumpanja. Jiġifieri, jekk ħanaraw bħal mandoqgħu aħna fil-festi hawnhekk hawn Malta, l-antifoni, il-qoddies, il-kirje, il-glorja, eċetera, bl-akkumpanjament kollu, b'dik il-pompa kollha, jew għandek l-instrumenti, ġifieri anke l-influenza ta' ħafna kompożituri Mozart, etc. Daw kollha kitbu l-Qudisiet, l-Qudisiet tagħhom, jiġifieri għandek il-Kirje, il-Gloria, Sanctus Benedictus, Agnus Dei, u mbagħad ikun hemm jiġifieri anke l-Kredu, mhux offertorju, etc. Jiġifieri. Imma għandek dak il-mudell.
L-istruttura li hija l-istruttura tal-Qudies mill-bidiż l-aħħar.
U dik dejjem kienet xi ħaġa akkumpanjata. Anke l-orgni. L-orgni huwa strument tal-Kristjaneżmu Ruman. Hemmhekk jużaw biss il-vuċijiet. U hemm ċertu stil illi anke kompożituri iktar wara mbagħad anke pereżempju nibdew Glinka li waqqa fil-nazzjonaliżmu l-mużika nazzjonali tar-Russja u meqjus bħala il-fundatur tagħha. Hemm ħa minn din it-tip ta' mużika anke naraw flopri tiegħu wkoll mill-mużika folkloristika. Il-mużika tan-nies li kienu tal-fqir ħanajdu hekk li kien idoq biex iferraħ il-ħajja tiegħu jew inkella mużika li takkumpanja ċerti rituali, eċetera, fil-qasam tal-ħajja. Il-Knisja Russa hemm għandhom ben fuq l-istrumenti li kif għedna dawn huma kollox a kappella. U ġejja wkoll mill-influenza Biżantina għaliex il-Kristjanità Russa ġejja mill-influenza Biżantina. Meta mbagħad daħal Peter the Great, li kien it-tzar, li kien it-tzar huwa mqejjus bħala imperatur, ġifieri anke s-sistema, hemmhekk għandek il-knjaż li huwa r-re jew il-prinċep ta' xi territorju, mbagħad għandek it-tzar li huwa l-imperatur fuq il r-Russja kollha. Beda jixtieq jiġi influwenzat iktar mill-Ewropa. U ħoloq dak il-kunċett ta' Aknov Ewropa, ġifieri t-tieqa lejn l-Ewropa, anke bena St. Petersburg. Il-nazzjonaliżmu u l-għeruq folkloristiċi sa' fit-19 seklu ta' wkoll hawnmien, ġifieri wara Glinka, lil dawk li nsirhom Mighty Handful.
Ekku, l-Mighty Handful naswali, għom imma kompli nħu għos bl-istoria tal-Russja.
Ġifiri jem Balakirev, Kuj, Muzorski, Baradin, Urimski, Korsakov, li għalli hun koll msemmi il-konservatorju ta' St. Petersburg, li xta' u jkollom xos distint minn dak ta' Taljan Germanis li kienem fil-Europa.
Tajjeb ġo, kif qed inti vera qabel ma kellna daw il-kompożituri l-kbar li tissemmi inti, il-mużika tista' tgħid li kienet ibbażata primarjament fuq il-folklor u fuq it-tradizzjonijiet tan-nies. Kif ukoll imbagħad għandek il-Knisja jiġri għandek żewġ elementi ta' mużika separati illi kienu fl-istess ħin qegħdin jimxu id fit biex jiffurmaw l-istorja tal-pajjiż. U mbagħad ikun interessanti kif qed tgħid inti li bdew jidħlu influenzi mill-Ewropa illi bdew ibidlu din ix-xejra ta' direzzjoni illi kienet qed tieħu l-mużika ġewwa r-Russja, għaliex il-mużika Russa hija profondament meqjusa fil-kultura ta' dal-pajjiż enormi. U anke meta r-Russja bdiet tiftaħ il-bibien tagħha lejn l-Ewropa in terminu ta' mużika, xorta ċerti kompożituri baqgħu jżommu dak it-timbru li jiddistingwi dak li huwa l-legat tar-Russja. Jiġifieri meta nersqu fis-seklu 19 jispikka isem illi huwa sinonimu mal-mużika ġewwa r-Russja li huwa dak li semmejt inti propjament Mikhail Glinka. Tal-kompożitur tant ħallan pat b'saħħtu illi llum il-ġurnata jissejjaħ bħala l-missier tal-mużika klassika Russa. U Glinka probabbli kien wieħed, jekk mhux nistgħu ngħidu l-pjonier ukoll, illi kesseb il-fjamma għal dik l-era sabiħa tal-mużika klassika Russa, dik li jissejjaħ l-era jew l-età tad-deb. U żgur ikun interessanti għal ħafna minnet isegwina il-nisimgħu ftit dwar Glinka u anke ftit dwar il-Mighty Handful u dwar Tchaikovsky u kif dawn kienu kapaċi li joħolqu dak il-ħoss illi ħalla impatt qawwi fuq livell globali u innexxielu lill-mużika Russa t-influenza il-bqiet għad-dinja u l-lum il-ġurnata ċertu u ċertu xogħlijiet minn dawn għadhom saħan si trienda u kollhom kienu minn orkestri mill-ikbar orkestri fid-dinja.
Eħe, ġifieri kif semmejt il-Glinka li kien jgħix mill-elf, dan twelet fl-1804 u miet fl-1857, nqishuh il-missier tal-mużika Russika klassika. Ġifrissa li l-hemm minn dak li konet nitkellmu fuq l-Ortodoss, fuq il-folk, u nsemmu ħafna wkoll forsi nsejt insemmija l-element tal-qniepen. Ġifieri hekk wieħed. Immur ir-Russja, għadni kif kont Valam das-sajf, li hija gżira ddedikata għal-monasteru ta' Valam. U hemm ukoll kor famuż ħafna tal-Ortodossi. Dan jitturi ħafna madwar id-dinja. Jippromovi din it-tip ta' mużika. Tisma' hemmhekk il-mota, milli sejħu l-mota aħna, pereżempju, aħna fil-festi għandna l-mota xi nkun ħireġ l-istat. Hemm il-mota ta' meta jmut xi ħadd il-libra, pereżempju, l-qniepel kif jindaqqu. Għandhom mod sabiħ ħafna u mużikali u dak influenza wkoll il-kompożituri ta' kif jikkomponu. U nisimgħu xi mużika li tinkludi dan it-tip ta' modi. Ġifieri Glinka beda bil-kompożitur Russu li anka kien sifer lejn l-Ewropa biex jiddakkar ħanajdu hekk mill-istili li kienu qed iseħħu. U ħareġ b'din anke b'din l-opera il-ħajja tat-tsar, A Life for the Tsar, illi mbagħad fi żmien il-komuniżmu qalbula jisimha Ivan Suzanin, għax hemmhekk tara il-shift bejn kif wieħed iħares lejn il-ħajja, lejn il-politika, lejn is-sistema. Mela fi żmien meta kien hemm it-tsar dan l-istorja tmur li dan Ivan Suzanin li kien wieħed mill-poplu ħanejdu hekk. Salva l-izzar billi disgwida lil-pollakki milli morru fejn biex xotlu għadan. Dan il-sagrifika ħajtu biex ma jotlux l-izzar. Telefon fil-banka knaraw l-opra l-construction taħħa l-ewel għandek l-ewel għat jiet ġewwa r-Russja għandek elementi mużikali russi u t-tieni għat tumbat jiet fil-Polonja jiet anka l-mazurka, eccetera. Ġifieri huma danzi pollakki biex jagħtu xejra li qegħdin il-Polonja. U dan il-bniedem qabduh ġifieri dawn il-pollakki u qallu fejn qiegħed l-imperatur tagħkom u ddiskudhom fil-foresta. Mela fi żmien it-tsar kien jisimha A Life for the Tsar għaliex l-element l-iktar importanti huwa l-imperatur. Fi żmien il-komuniżmu fejn ix-xift jagħha issa l-aċċen. L-istess sopra, l-istess mużika ġifieri. Forsi hemm xi ftit tibdil fil-kliem għax ġieli anke hemmhekk rajt libretti tal-mużika ġifieri li fi żmien il-komuniżmu bidlulhom ċertu kliem biex jirriflettu il- filosofija ta' dak iż-żmien, pereżempju anka opra Ajolanta ta' Tchaikovsky li tibbaża ħafna fuq il-mistiku, fuq il-miraklu, fuq li wieħed jemmen. Imma bidlu l-anka ċertu elementi li jagħmlu referenza aktar lejn id-divin. Tifhem. U dawn huma elementi fl-istorja tar-Russja li jimmarkawa hekk. Ġifidin, Eli Ford it-tsar u semme għan bat biex neħħu l-kelma tsar għax l-imperatur kum għatlu ġifiri kienu rivoluzzjoni kontra dan l-imperatur għan jgħidu din il-sistema fej jridu l-poplu jgverna mux l-imperatur. Allura semme għan Ivan Suzanin ġifiri li huwa dak il-karattru fl-istess opra li huwa parti mill-poplu.
Ok.
U għanna u koll opera tiegħu hija famuża ħafna, Ruslan u Ludmilla. Bl-Ingliż The Mighty Handful, Magucha ja Kuċċa, ġifieri di bil-Malti x'nistgħu nsejħula il-ħamsa potenti forsi ma nafx ħa ngħidu. Li kienu Bala Kirev, Cesar Kuj, Modest Mussorgsky, Aleksandr Borodin u Nikolaj Limski-Korsakov u dawn ukoll għaġnu ħanejdu hekk parti mill-istorja tal-Russja. Dawn kienu determinati li jagħmlu mużika kompletament russa issa. Mhux influenzata minn żmien ta' Peter the Great illi jrid imur lejn l-Ewropa. Kedha kienu determinati li jagħmlu mużika kompletament russa. U mhux biss kopja tal-Ewropej.
Ixtaqgħu ħallu pura russa.
Kun hemm iktar elementi slaviċi, iktar ispirazzjonijiet mill-folklor, iktar leġendi, stejjer slaviċi u pajsaġġ vast russu. Mussorgsky, pereżempju, ta' valur enormi lill-lingwaġġ mitkellem u l-verità psikoloġika ġifier anke fil-biċċa famuż ta' Boris Godunov l-opra tiegħu Boris Godunov nisimgħu anke dawn l-element tal-niepel, l-element tal-poplu, anke ta' Glinka, ġifieri anke il-kor, il-poplu huwa karattru huwa rwol. Mhux bħala mhux meqjus.
Kor huwa karattru fih.
Ġifieri huwa hemm bħal meta għandek il-Van Suzanin għandek ir-rwol tal-kor. U anke bħal Rimsky-Korsakov li huwa wkoll maqjus bħala espert tal-orkestrazzjoni, ħoloq kapolavur bħal Xeherezejd, ma nafx hekk tagħmel Xeherezejd. Issa meti ma nafx hekk possibbli nisimgħu xi mużika ħana tuna anke l-semmija.
Mela lehek u hekk possibbli.
Forsi għandna l-redent li bil-paċenzja kollha jitfan ara l-overture ta' Glinka ta' Life for the Tsar.
Tlaqna. Tajab ħafna u għar dik is-silta mużikali li tant kienet sabiħa qiegħed niddiskutu ftit ġew dwar il-bidu tas-seklu 20 fejn ir-Russja għaddiet minn bidliet kbar kemm politikament kif ukoll mill-lat mużikali. Kompożituri bravissimi bħal pereżempju Stravinsky ġabu wkoll bidla fil-mużika klassika bħal pereżempju mix-xogħlijiet tagħhom Rite of Spring illi dak iż-żmien kien ħoloq furur. U kien hemm min iddiskrivu l-ewwel interpretazzjoni ta' din l-opra bħala xi ħaġa li kienet ħolqot irvel jew kważi irvel. Ġew, il-mużika tagħhom kienet daqshekk rivoluzzjonarja għal dak iż-żmien.
Iva ta' jekk naraw fil-bidu tas-seklu 20, jiġifieri anke qabel ir-rivoluzzjoni tal-1917. Insomma, aħjar ħanibdew insemmu nqara l-Tchaikovsky wkoll għax insejn aħna għarif li kien element importantissimu ġifieri bil-balejt u l-opri li għandu speċjalment bħal. Ma ninsewx ukoll il-repertorju vast tal-Russian romances li hemm, ġifieri huwa l-lead the song, ġifieri il-mużika da kamera tal-vuċi akkompanjata mill-pjanu. Tchaikovsky huwa fattur importanti ħafna fil-mużika Russa. Insemmu l-opri tiegħu bħal Ajolanta u bħal Evgeni Onegin u l-baliet famużi tiegħu wkoll fil huma għadhom jindaqqu sallum u jindaqqu fis-swal ħanidu hekk Ewropej ukoll li huma famożissimi ħafna u parti mill-mainstream, mir-repertorju mainstream. Ħana naqbżu għal kif nix ma tanġbaq għan-naħin, ġifieri kif qed li inti għall-seklu 20. Għandna il-Scriabin, per eżempju, li bdew jiftħu orizzonti ġodda u kien rivoluzzjonarju fil-lingwaġġ armoniku u prova jagħti lill-mużika dimensjoni mistika u spirituali. Poem of Ecstasy u Prometheus. Il-Stravinsky li semmejt inti li studja ma Rimsky-Korsakov li ta' xokk ġifieri lid-dinja bil-ballet tiegħu bħal-ballet Russi ta' Diaghilev f'Pariġ. The Firebird li semmejt inti li kienet u The Rite of Spring fil-brejna The Firebird fil-1910, Petrushka u The Rite of Spring fil-1913 li kkawżat skandlu kbir fl-ewwel wirja tiegħu. Ġifieri dan kienu xogħlijiet li bidlu l-mużika moderna għal kollox, mhux dik Russa imma
anke internazzjonalment.
Anke dik nsejħu l-Ewropea, the Western ħanejdu, okej? Wara r-rivoluzzjoni Russa tal-1917, rivoluzzjoni ta' Ottubru, ġabet bidlet kbar l-arti kellha s-servi l-ideali tas-soċjetà l-ġdida issa. Fil-bidu kien hemm esperimentazzjoni kbir bħal Prokofjev, ir-ritorna lejn Russi Prokofjev. Ir-ritorna lejn Russja wara esperjenzi barra u kiteb xogħlijiet grandjużi bħal Aleksandr Nevskij u Romeo and Juliet. Vidaw anka, għax hemm xogħlijiet li huma kienu famużi r-Russja. Imma hemm xogħlijiet li huma famużi mad-dinja kollha. U dawn huma ftit elementi minnhom, jiġifieri kif semmejna The Rite of Spring, Romeo and Juliet. Fi żmien Stalin mbagħad hawnhekk jidħol Shostakovich u tidħol il-gwerra wkoll, The Siege of Leningrad li kien li kienu qed jesperjenzaw dak iż-żmien x'qed jesperjenzaw in-nies f'Gaza llum. Jiġifieri St. Peter dak iż-żmien Leningrad kien jisimha. Ġiet assedjata min-Nażisti u għalqu lill-belt biex in-nies imutu bil-ġoħ. U kien hemm kriżi ġifieri enormi li mbagħad ngħidlek ir-Russi l-istorja tgħid ir-Russi rebħu, kif tgħid l-istorja ġifieri r-Russi rebħu. Il-gwerra u dan kien żmien Shostakovich. U wa spiċċa anke kien jiġġieldu fil-front dawn ġifieri dawn in-nies.
Il-kompożitur stess kienu jiġġieldu bħala soldati.
Eh, mela fil-front jiġifieri. U għandu fis-simponija tiegħu numru 7 li semmiha Leningrad, li semmiha l-Belt, ġiet miktuba fl-1941. Waqt l-assedju minn-Nażisti, il-mużika kienet simbolu ta' reżistenza u kuraġġ. Okej, simfonija numru 5 li ġiet miktuba qabel ukoll ġiet irrappreżentalha bħala respons pożittiv għall-kritika wara li Stalin attakka ħall-opra Lady Macbeth. Wara l-mewt ta' Stalin, l-artisti kellu ftit iktar libertà f'dan wara l-1953. Imma l-kontroll politiku baqa'. Shostakovich kompla jikteb mużika profonda, kultant personali ħafna bħal kwartetti, ġifieri dan mhux sinfonija.
Anke xogħlijiet iktar
esprima sentimenti li ma setax jgħid anke pubblikament. Il-karatteristiċi tal-mużika russa tas-seklu 20 huma melankolija u drammatiċità u anka mhux tas-seklu 20 biss, jiġifieri nistgħu nibdew
minn
anke minn Glink, jiġifieri il-melankolija u drammatiċità. Jirriflettu l-kondizzjonijiet soċjali u politiċi. L-ironija u simboli maħbija kif jagħmlu koll anke jiġifieri. Mhux qed insemmu innovazzjoni f'din il-ħaġa.
Ekku lele, huma elementi li jinsabu f'kull biċċa mużika imma speċjalment jiġu highlighted, jiġu
emfasizzata. U folk u tradizzjonijiet anke f'mużika moderna. Jiġifieri l-element dik il-melodija li ssiba f'xi villaġġ remot.
Jista' jkun li ssiba f'sinfonija fl-ikbar sinfonija li nafu. Eżatt,
jieħu l-elementi jiġifieri. Ma kienux jgħidu, ma kienux jivvintaw il-melodija, ma jużawa.
Jużaw melodiji.
U jesploitawa biex ikabrula ħanidu hekk il-valur tagħha. Mela minn dik il-mużika tan-nies saret il-mużika klassika. Okay.
Tajjeb ġew, allura kif rajna llum ninsab ċert illi wkoll apparti ħafna affarijiet li interessanti li għedna, ninsab ċert ukoll li ħallejna daqs kemm għedna u forsi iktar ukoll barra il għaliex il-ħin nofsija ma ppermettix li nidħlu fil-istorja kollha tant interessanti u tant vasta dal-pajjiż. Imma naħseb jiena il-fattur prinċipali huwa li mill-linnijiet sagru u tradizzjonijiet tal-irħula. Anke sa sinfonija majestużi li nisimgħu jindaqqu b'orkestri enormi, il-mużika Russa tirrifletti l-istorja tan-nazzjon u kif għadek kif qed titilu inti, il-kompożituri kienu jħobbu tant il-kultura tagħhom illi kienu jaqbdu dawn il-melodiji u jdaħluhom jagħtuhom il-valur kif qed inti jdaħluhom f'biċċolijiet.
Jelaborawhom jiġifieri mbagħad jdaħlu dik l-element ta' armonija. Kif isir fil-mużika?
Eżatt, ġew, grazzi lilek talli gwidajtna f'dal vjaġġ tant estensifu interessanti u grazzi wkoll l-udjenza tagħna talli naqdu ma programm ieħor minn distensiela. Jiena Matthew insemmilkom. Grazzi ġew.
Grazzi.